Naia Zaziaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, hola ya.
Entzun alduzu, nola gastronomiaren inguruan aritu gara Ines Garciarekin.
Bai, entzun dut.
Patata tortilla, berak dio beti baietz. Zuere patata tortilla zalea zara?
Bai.
Baina
zalea.
Tipularekin edo tipulik gabe?
Kipularekin, ere.
Ah, oso ondo, elkarrezketarekin jarraitu dezakegu beraz. Naia, lehengo astean Andreak komentatzen zigun, dagoeneko zabalik duzuela kontsulta, bi aste pasa dira, ez dakit zer esango zenuke, zerbaitean edo zerbait aldatu da, etxealditik ona ikusi duzu aldaketaren bat izan dela?
Batez be igual nik ikusi dutena da hori, ez? Baina igual jenteak rutinak aldatu dituela eta denbora gutxiago daukola sukaldean ibiltzeko, orduan orain gabi plapur bat aldatzen kontsultako metodologia eta laguntzen, denbora gutxiago daukogunerako, ze baliabide daukogun sukaldean ibiltzeko edo estelanin janari edo elikagaia proposak edo osasungarriak, ez?
Bai, ze etxean gauden bitartean ez, planifikazioa errazagoa izan daiteke, baina berriro etxetik kanpo bazkaltzen hasten garenean edo naiz eta etxean bazkaldu etxetik kanpo lan egiten badugu, kozinatzeko denbora gutxiago izango dugu.
Hori da, bai, azkenean hori da aldatu dana, ez? Aguro itzen gara gauza batera, baina gero beste batera aldatzen jakunean rutina hori eta kostatzen jako apur bat berriz ritmo hartzea, baina bueno, errez egiten den gauza bat da eta nik aurro hori azalduko dut bet gutxi gora bera.
Ba, sukaldean denbora gutxiago dugun denbora honetan, sukaldean egoteko denbora gutxiago dugun honetan, zer egin dezakegu osasuntxu jaten jarraitzeko?
Ba, dibidez, teknika asko da, ez? Baina guri pertsona batzukin lantzea asko gustatzen jakun bat da batch cooking teknika.
Nola?
Batch cooking teknika, azkenean. Bueno, hori da hitz bat, baina bueno, horren esan nahi da garrantzitsuena, ez? Kontua da, sukaldean alik eta denbora gutxien pasatzea eta aste guztirako elikagaiak prestatzea denbora gutxi horretan, ez? Orduan, ingosana da, astean egun bat hartu, gutxi gora bera egun horretako 3-4 ordu segun eta prestatzen dan elikagai kopuruaren arabera eta denbora horretan ahalik eta gauza gehien prestatu, ez? Aste guztiako eta taperretan gorde eta gero euskailuan gorde eta gauza desberdinak kombinatuta ukiko gauen aste guztian jateko elikagaiak prest.
Eta nola egiten da batch cooking hau edo tapergintza ere deitu genizaioke, ez? Zer hartu beharko genuke kontutan?
Hemen garrantzitsuena da ondo antolatzea. Kontua da, hasiera baten indiko gauena da, bueno, guretako eguna proposa aukeratu, ez? Zein da niretzat, denbora gehien ekiko duten eguna hori egiteko. Badibidez, kasu askotan izaten da igandea, imaginatu igande goiza. Eta igande goiza aukeratuta daukogula aurretik planifikatu beharko gauen menua. Hau da, menua planifikatu etxean daukogun elikagaiekin eta erosketekin, hau da, zer erosi behar dut menu hori egin alizateko, eta aurretik dana prestatuta itxi. Orduan ja, igandea helduko da, igandea egun edo zein egun, azkenean pertsona bako izan dako izan ala egun konkretu bat, baina helduko da egun hori, eta jaukiko dugu dana prest, oza, elikagai guztiak edo osagai guztiak prest, eta ja izango da, bueno, ekintzara pasatzeko unea, ez? Orduan, ekintzara pasatze hori izaten da askotan zaila, ez? Nundik hasiko naz, zerekin jarraitzuko dut. Orduan, horbe bai, garrantzitsua izaten da, bueno, zelan optimizako denbora eta energia aliketan modu egokienean. Ba, ingo duguna da. Pentsau, diseinatu dugun menu horretatik, zeintzuk dien denbora gehien behar dauen errezetak, ez? Eta zeintzuk denbora gutxien behar dauenak. Eta guk hemen, ematen dugun trikimailu bat izaten da, interesgarria izaten dela errepikatzea errezetak astean zehar, ez? Imaginatu, bi aldiz edo hiru aldiz jatea barazki krema berdina. Edo errepikatzea nahi ez bada, baina lala, razino bat baino gehiago eta bat kongelau eta hurrengo asterako errazino berri moduan edo errezeta berri moduan atara. Osa, igual badauzelako pertsona batzuk erjakienak gustatzen nondik inora errepikatzea. Orduan, kasu horretan, ingo gauena zan holan antolatu. Zeintzuk behar daue denbora gehien eta zeintzuk gutxien. Eta adibidez, normalean barazkiak egunero jatea gomendatzen danez, alditzugu preparau modu desberdinetan. Imaginatu, daukogula sukaldean, iruzu. Basu baten aldo guen, barazki krema bat, imaginau, kalabaza krema bat, beste zu baten pisto bat, barazki salteatu batzuk, baina razino bat baino gehiago, Eta gero, labara alditzugu sartu beste barazki batzuk. Orduan jo badaukogu, hiru modutara kozinatuta zuk barazkixak. Eta gero hori aldugu kombinatu beste elikagai taldeen batekin. Gero, zu bat libre gelditzen jakunez, bertan aldugu jarri lekale batzuk itzen. Eta hori bai aldugu razinu bat baino gehiagoen, ba, biagunetan jateko adibidez. Eta jaukiko gauen, hori dana prestatzen itxiko gauen, eta bitartean nahi badugu alditzugu prestatu ja top moduan izango zana entxalada batzuk, ez? Berala prestatzen diela, baina bueno, prestatu eta itxi aldi be, bai. Orduan, taper desberdinetan prestatu edo entxaladak prestatzeko barazkiak garbitu eta itxi, eta ja, joe, oza, errezten dau gauza pila bat, ez? Eta hori dana prestatzen denean, eta ja, zuak berriro libre ditugunean, aldoguna inda, zereale beste razinio bat preparo, imagina bar, arroza, eta beste zu baten arrautzak egozten jarri. Eta jaukiko gaun, beste elikagai geisha preparatza. Eta gero, hor faltako jakun, aragia eta arraina kontsumitzen baditzuko, aragia eta arraina jateko. Orduan, kasu horretan, guk gomendatzen dugu edo momentuan itxia, ze asko ez da kostatzen, imagina hau, oi asko papar batzuk prestatzea, eta holan, denbora asko eramaten duzkun zerbait, orduan hori momentuan prestatzea, edo bestela aurretik prestatzea nahi badugu, ba igual barazki saltzaren baten, ba tomate saltza, edo laban inda oi askoa, eta gero moztu eta taperrean gorde, orduan gutxi gora bera trukuak izaten die horrek.
Beraz, oinarri izango litzateke, gure plateraren barazkiak eta lekaleak eta zerealak aurretik prestatu, eta gero haragia edo arraia sartu nahiko bagenio, hori azken orduan egunean bertan egin, eta igande horretan prestatu dugun guzti hori, taperretan prestatu, eta horrela ba, egunean bertan dena presti izango dugu.
Hori da, bai, orduan behintzat, ez da izango arrazoia osasungarriez jatearen denbora falta, ez? Izango da, besteren bat, baina ja, behin, prestatuta daukogula dana, asko zerrezagoa da osasungarri jatea, prestatuta ez daukogunean baino.
Oinarria beraz beti, planifikazioa. Nahia zeziaga, eskerrik asko batx kukina zer den azaltzeagatik.
Hori da, eskerrik asko zuri.
Agur.
Agur.